Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Τι να το κάνεις στο ωραίο σπίτι όταν δεν έχεις έναν υγιή πλανήτη να το ακουμπήσεις, αναρωτιόταν σε μια επιστολή πριν από αιώνες κυριολεκτικά ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau, ο οποίος τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1846 φυλακιζόταν επειδή είχε αρνηθεί να πληρώσει φόρους για λόγους ιδεολογίας, όπως είχε επικαλεστεί ο ίδιος. Δύο αιώνες μετά, το ίδιο ερώτημα πάντως παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ, και ενώ οι κάτοικοι της Βορειοανατολικής Αττικής μετρούν τις πληγές τους από τον πυρηνόλεθρο που κατέκαψε σε ένα μήκος 25 χιλιόμετρων. Μέτρων 85.000 στρέμματα δάσους. Τα δάση ήδη μας λείπουν και θα μας λείψουν ακόμα περισσότερο. Τα δάση δεν είναι ακατοίκητα, αλλά ασφιχτικά γεμάτα από τίμια πνεύματα, το ίδιο καλά με μένα. Αυτό που ονομάζουμε αγρεφής είναι ένας πολιτισμός διαφορετικός από τον δικό μας, έγραφε ο Θόρο, ο οποίος υποστήριζε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν ζωές μέσα σε σιωπηλή απόγνωση. Ευχή και κατάρα όλων ή σχεδόν όλων στη χώρα να μην πέσει άλλη στάχτη στα κεφάλια μας και να μην ζήσουμε άλλες τέτοιες στιγμές με μαύρους καπνούς και απομνηθική ατμόσφαιρα από καμένα δάση. Όπως ευχή και κατάρα των γαλατών ήταν ο φόβος να μην πέσει ουρανός στο κεφάλι τους. Θυμάστε το μοναδικό πράγμα που φόβησε τους γαλάτες, σύμφωνα με τον Ρενέ Γκοσινί, τον Γάλλο εκδότη και κειμενογράφο επιτυχημένων κόμιξ που άφησαν εποχή, γνωστός και στη χώρα μας για τον Αστερίξ, τον Λούκι Λουκ και τον Ισνογκούτ. Η απόγνωση πάντως, ειδικά μέσα στις στάχτες και στα αποκαίδια, παίρνει άλλες διαστάσεις. Πολλά είναι τα πράγματα εκείνα και πολλές οι καταστάσεις που δεν μας αρέσουν γύρω μας. Η πραγματικότητα είναι εκεί και σε περιμένει. Θέλει να αλλάξει, άλλαξε την, όπως έλεγε ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο μεγάλος Γερμανός δραματουργός που έφυγε σαν σήμερα το 1956. Και όπως εξηγούσε, αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει. Λογικό είναι να υπάρχουν και πισωγυρίσματα και δεύτερες σκέψεις και δισταγμοί να υπάρχουν. Δεν πειράζει να διστάζεις αν μετά προχωράς μπροστά, όπως καθησύχαζε ο Μπρέχτ, που κάτι παραπάνω θα ήξερε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Τετάρτη σήμερα, 14 Αυγούστου, παραμονή του 15 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη δημοσιογραφική οργάνωση, ο Νίκος Λαβενίδης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προσπαθούμε πάντα να γίνουμε καλύτεροι. Δεν περιμένουμε η λύση να έρθει μόνο από τον αέρα. Χρειάζεται πολύ σημαντική δουλειά να γίνει στο κομμάτι της πρόληψης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, όπου εδρεύουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ. Το Σεπτέμβριο στη Βουλή, απολογισμός των πυρκαγιών επί τη βάση στοιχείων και πραγματικών δεδομένων και όχι με πολιτικά τσιτάτα, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, απαντώντας σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Τεράστια οικολογική καταστροφή στην περιφέρεια Αττικής. Το 37% των δασών έγινε στάχτη την τελευταία οκταετία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές που παρουσιάζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη θα ανοίξει πλατφόρμα για τα μέτρα στήριξης στους πυρόπληκτους από τις φωτιές στη Βορειοανατολική Αττική. Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή, στεγαστική συνδρομή, αποζημίωση οικοσκευών, καθώς και για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των οικοκυριών που πλήγησαν. 10.000 ευρώ η πρώτη αρρωγή για τα κτίρια που έχουν κηρυχθεί ακατάλληλα, 5.000 για τα μερικώς κατοικήσιμα. Έκτακτη χρηματοδότηση 4,7 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στους 8 πυρόπληκτους Δήμους της Αττικής για την αποκατάσταση ζημιών σε δημόσιες υποδομές. Από πνιγμό, θάνατος της 8χρονης σε κατασκήνωση της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσης ο επικεφαλής της κατασκήνωσης, αλλά και η ομαδάρχησα με απόφαση του εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα της Ήρου αναμένουν να οδηγηθούν 11 επιβάτες του πλοίου Super Express που συνελήφθησαν και κρατούνται στο λιμεναρχείο της Τίνου μετά την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στο πλοίο. Οι τουρκικές αρχές δεν έδωσαν άδεια για να τελεστεί θεία λειτουργία στην Παναγία Σουμελά ημέρα του 15 Αυγούστου, αλλά μία εβδομάδα αργότερα στις 23 του μηνός. Και τέλος, σε κατάσταση έκτατης ανάγκης στο Μπέλγκορο, η Ουκρανία συνεχίζει την εκτεταμένη επίθεσή της στο ρωσικό έδαφος. Αν είπε ότι είναι θλίψη, κυρίες και κύριοι, για την οικογένεια του 8χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα κατασκήνωση στην κρυοπηγή της Χαλκιδικής. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για την τραγωδία αυτή. Όπως θα δούμε λίγο αργότερα, αναλυτικά όλες τις εξελίξεις από την Ουκρανία, που είναι σε εξέλιξη μια συντονισμένη επίθεση δυνάμεων του Κιέβου κατά της Ρωσίας, όσο και από τη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η αυριανή συνομιλία θα είναι ενδεχομένως τελευταία ευκαιρία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τα αποκαίδια από τον πύρινο Εφιάλτη στην Βορειοανατολική Αττική, όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους και προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η καταγραφή των ζημιών προχωρά γρήγορα. Τα ειδικά συνεργεία βρίσκονται στους Δήμους και κάνουν αυτοψίες για να μπορέσουν οι πληγέτες να λάβουν τις αποζημιώσεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό, το πότε θα δοθούν τα χρήματα αυτά, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Όσοι έχουν πάθει καταστροφές, θα την πρόσφατη πυρκαγιά, θα λάβουν τις πρώτες αποζημιώσεις πάρα πολύ γρήγορα, ίσως και εντός του Αυγούστου.
Εντός του Αυγούστου, ένα λεπτό, αυτό είναι.
Ίσως και εντός του Αυγούστου, βεβαίως.
Μάλιστα.
Οι πρώτες αποζημιώσεις. Το λέω γιατί χθες μας στην Υπουργή είχαμε πολύ λεπτομερή ανάλυση του τι κάνει αυτή τη στιγμή και η Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Σαντόπουλος, πώς έχουν βγει τα συνεργεία ήδη, πώς καταγράφουν τις ζημίες ήδη.
Και γίνονται οι καταγραφές.
Πώς έχει στηθεί η πλατφόρμα για να μπορούν να κάνουν έτοιμα επιχειρήσεις που πάθαν ζημίες. Ο στόχος είναι το κράτος να αποζημιώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Τώρα, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή, στεγαστική συνδρομή, την αποζημίωση των οικοσκευών, καθώς και για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και τα νοικοκυριά που επελήγησαν και οι πρώτες ανάγκες είναι πάντα πολύ μεγάλες και σημαντικές. Εν τω μεταξύ, συγκλονίζουν οι περιγραφές των ανθρώπων που είδαν τις φλόγες να μπαίνουν σε σαυλές των σπιτιών τους και να χάνουν τους κόπους μιας ζωής μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά και εκείνους που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη, αλλά κατάφεραν να σώσουν τις περιουσίες τους. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές και καταγράφουν λεπτό προς λεπτό τις δραματικές εξελίξεις από όλα τα πύρινα μέτωπα. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το βίντεο που έχει ετοιμάσει η Ρεγκίνα Σαβούρδου.
Εικόνες αποκάλυψης. Οι κάτοικοι στα βορειοανατολικά της Αττικής μετρούν τις πληγές τους. Ένα 24ωρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά.
Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως βλέπετε, θα βρήκαμε όλα καμένα εξωτερικά.
Δεκάδες σπίτια, αυτοκίνητα και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες. Εκτεταμένη είναι η καταστροφή στο πάτημα Βρυλισσίων.
Γλιτώσαμε, ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση. Ο γιος μου ήταν όλη τη νύχτα.
Στην αρχή της οδού Κυκλάδων στη Νέα Πεντέλη, τουλάχιστον δύο σπίτια έχουν καεί ολοσχερός, ενώ αρκετά περισσότερα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Δίπλα μου ακριβώς δύο σταθμευμένα γιοταχύτα, τα οποία δεν πρόλαβαν να απομακρυνούν οι ιδιοκτήτες τους, έχουν παραδοθεί και αυτά στο πέρασμα της φωτιάς.
Ο πύρινος όλεθρος κατέστρεψε τους κόπους μιας ζωής.
Λείπαμε.
Στη Νέα Πεντέλη, όσοι κατάφεραν να προστατεύσουν και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους, μίλησαν στην κάμερα του Earth News για τον τρόμο που έζησαν όταν είδαν τη φωτιά να πλησιάζει και να μπαίνει στις αυλές των σπιτιών τους.
Μια κόλαση, επίγεια κόλαση. Τι να πω. Έχουμε αρρωστήσει.
Στάχτηκε από καΐδια σε Νέα και Παλαιά Πεντέλη, Βρυλίσια και Χαλάνδρη.
Έξω ακριβώς από την Μονή Πεντέλης, ένα από τα ηλεκτροφόρο καλώδια έχουν κοπεί και βρίσκεται ακόμα στο δρόμο. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
Συνεργεία του Δήμου Πεντέλης απομακρύνουν τους καμένους κορμούς από τα δέντρα, τα οποία είναι επικίνδυνα να καταρρεύσουν.
Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Ο Πρωθυπουργός τώρα επισκέφθηκε νωρίτερα το πρωί την αεροπορική βάση Λευσίνας, όπου εδρεύουν πυροσβεστικά αεροσκάφη της 383 μοίρας ειδικών επιχειρήσεων και αεροπυρόσβεσης και της 355 μοίρας τακτικών μεταφορών. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, καλό μεσημέρι. Τι είπε ο Πρωθυπουργός?
Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια συνολική προσπάθεια σε μια εποχή μεγάλης κλιματικής κρίσης, την οποία νομίζω, όπως είπε, τη βιώνουμε όλοι. Θα πρέπει διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι και από όποια στοχεία μας ή όποια φωτιά ξεφεύγει, πάντα να κοιτάμε τι μπορούμε να μάθουμε και να κάνουμε το καλύτερο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ευχαρίστησε τους πυροσβέστες, τους άντρες της 355 μοίρας τακτικών μεταφορών, όπως ο ίδιος ανέφερε, ειδικά για τους χειριστές το CL. 2.15 έχει πλήρη την αίσθηση του τι σημαίνει να πετάς με αεροπλάνα τα οποία είναι αρκετά καταπλανισμένα, ενώ έκανε τη σχετική αναφορά για τον πενταρισμένο αριθμό των Καναντέρ. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να φέρουμε ώστε να δω νωρίτερα τα καινούργια Καναντέρ υπό κύριο Μητσοτάκης. Έχουμε υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη παραγγελία από πλευρά Ευρώπη, έτσι ώστε να μπει μπροστά και η γραμμή παραγωγής ήταν η απάντηση για όσους αναφέρουν πως δεν τα έχουμε αυτά τα αεροσκάφη νωρίτερα. Ο κ. Τσοτάκης συνομίλησε επίσης με τους Αμερικανούς πιλότους των ελικοπτέρων Ericsson που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, καθώς και με τους Ιταλούς πιλότους πυροσβεστικών αεροσκαφών και τους Γάλλους που έχουν έρθει στην Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης από την 112 πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα, εκεί όπου εδρεύουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ.
Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρω τι σημαίνει να κρατάτε ειδικά τα 2-15 στον αέρα. Ελπίζω σύντομα να έχουμε τα 5-15 και να κάνουμε μια σημαντική αναβάθμιση, αλλά για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να κρατάμε αυτά υφτάμενα, και ξέρω ότι επειδή πάντα όλα τα φώτα της προσοχής πέφτουν στα αεροπλάνα που πετάνε εκείνη την ώρα, εγώ είμαι εδώ για να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αν δεν ήσασταν εσείς τα αεροπλάνα δεν θα πετούσαν, οπότε εσείς είστε διαφανείς ήρωες και ξέρω τι σημαίνει να δουλεύεις όλο το βράδυ, και το άγχος φυσικά του επιτελείου και της πολιτικής προστασίας που κάθε πρωί ξυπνάμε και μας λένε πόσα αεροπλάνα έχουμε διαθέσιμα, γιατί κάθε μέσο, κάθε ένα αεροπλάνο πρόσθετο κάνει και αυτό τη διαφορά. Οπότε ήθελα να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ, και θα έχουμε ακόμα κάποιες δύσκολες μέρες και ελπίζω μετά να μπορέσουμε να ρεμίσουμε λίγο. Οπότε καλή συνέχεια.
Ακούσαμε λοιπόν τον διάλογο που είχε ο Πρωθυπουργός με πιλότους στην πτέρυγα μάχης στην Ελευσίνα. Τώρα, αυτό που λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας και αφορά πάρα πολύ κόσμο, έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις σε δεύτερο χρόνο βέβαια, πέρα από την μεγάλη οικολογική καταστροφή. Ξεκινά μέσα στις επόμενες ημέρες λοιπόν η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κρατική αρρωγή, στεγαστική συνδρομή, αποζημίωση οικοσκευών, καθώς και για την κάλυψη των πρώτων αναγκών για τα νοικοκυριά που επλήγησαν, και οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους οικείους δήμους. Παράλληλα, συνεργεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πολίτες καταγράφουν τις ζημίες προκειμένου να ακολουθήσουν άμεσα τα μέτρα της πολιτείας για στήριξη των πληγέντων και αποκατάσταση των ζημιών. Η ρεπόρτερ μας Ηλία Χριστάρα ήταν νωρίτερα στο πάτημα Βρυλισσίων, εκεί όπου κάηκαν αρκετά σπίτια και επιχειρήσεις, και αν ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο, μεταφέροντας την εικόνα από την περιοχή αυτή, από το πάτημα Βρυλισσίων. Ακούμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο η Ηλία Χριστάρα.
Βρισκόμαστε στην περιοχή Κρασά, στο πάτημα Βρυλισσίων, για να καταλάβεις, για να σου δώσω έτσι λίγο την εικόνα. Το σπίτι που βλέπετε ακριβώς πίσω μου είναι και πρώτη κατοικία του ανθρώπου, του κυρίου Ζαφυράκη, που είναι μάλιστα εκεί και καταγράφει και ο ίδιος αυτό που έχει συμβεί. Είναι και το σπίτι του και η επιχείρησή του. Δηλαδή έχει χάσει αυτός ο άνθρωπος και το σπίτι του, το κεραμίδι δηλαδή που έχει πάνω το κεφάλι του, αλλά και με τον τρόπο τον οποίο έβγαζε τα προστοζήν. Αυτή την ώρα βλέπω ότι έρχεται και το κλιμάκι, έχουν φτάσει οι μηχανικοί του Δήμου, έχουν μπει μέσα στο σπίτι για να καταγράψουν τις ζημιές. Είναι πάρα πολλές οι προσωπικές ιστορίες, οι δραματικές στιγμές που έχουμε καταγράψει, αυτά που έχουν ζήσει κάτι, και έχει περάσει, μας λένε, το κακό, πέρασε φωτιά, εμείς έχουμε καταστραφεί. Τι ζητούν τώρα? Να γίνει πολύ γρήγορα η αυτοψία και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της αποκατάστασης, κάτι που είναι για αυτούς πάρα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ βαρύ. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που τους έχει πραγματικά συμβεί. Ζητούν στήριξη φυσικά από την πολιτεία, κάποια πρώτα έξοδα να μπορέσουν να δουν πού αρχικά θα μείνουν και αυτοί. Κάποιοι μένουν σε συγγενείς, κάποιοι κατάφεραν ένα χώρο να τον σώσουν ή να μην έχει καεί ολοκληρωτικά στο σπίτι τους και προσπαθούν να μείνουν μέσα. Όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται σε πάρα πολύ έτσι, και δύσκολη συστηματική φόρτιση όσοι είναι εδώ. Κάποιοι ήρθαν πρώτη μέρα σήμερα, κάποιοι ήρθαν χτες, ήταν σε διακοπές. Μου είπε ένας κύριος, ήμουν στην Άξο. Ήρθα και αντίκρισα χτες αυτή την εικόνα με το σπίτι μου εντελώς κατεστραμμένο. Θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολοι οι επόμενοι μήνες. Αυτή είναι η αλήθεια σίγουρα. Και περιμένουν τουλάχιστον να γίνουν πιο γρήγορα, να κλείσουν γρήγορα οι διαδικασίες. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι οικογένειες που μένουν εδώ πάρα πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 40, μου είπαν οι περισσότεροι. Έχουν εδώ φίλους, έχουν γνωστούς. Την ώρα της φωτιάς προσπάθησε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Κάποιοι δεν έφυγαν, έμειναν να παλέψουν με την φωτιά. Μάλιστα, σε ένα σπίτι ο άνθρωπος είχε και δεξαμενή νερού μέσα. Δηλαδή ήταν προετοιμασμένος με λάστιχο. Άρχισε να καταβρέχει παντού όλο το περιβάλλοντα χώρο για να το σώσει. Τελικά, ένα κουκουνάρι πέρασε φωτιά γύρω από το σπίτι του. Ένα κουκουνάρι όμως έσκασε πάνω στη σκεπή, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά, να πέσει η σκεπή μέσα και να έχει δηλαδή πολύ μεγάλες καταστροφές και το σπίτι του. Κάτι σώθηκε όμως σε εκείνη την περίπτωση. Είναι πολλές οι ιστορίες.
Είναι πάρα πολλές οι ιστορίες, πολλά τα μικρά και τα μεγάλα δράματα της καθημερινότητας που τώρα αρχίζουν να ξετυλίγονται στα αποκαίδια από την μεγάλη φωτιά. Ακούσαμε λοιπόν τη Λία Χριστάρα και από τον Πάτμα Βρυλισσίων. Να πάμε τώρα σε συνάδελφο την Μπέκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στη Διόνη, για να μας δώσει την εικόνα και τις πληροφορίες από την περιοχή εκεί. Μπέκη, καλό μεσημέρι και εσένα. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση και την ειδοδότηση στην περιοχή?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Από την περιοχή της Διόνυσης υπάρχει ακόμα πρόβλημα. Δυστυχώς εδώ οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, παρόλο που τα συνεργεία της ΔΔΕ και άλλα συνεργεία προσπαθούν από πολύ νωρίς το πρωί να αποκαταστήσουν τις βλάβες, αλλά είναι μεγάλο το δίκτυο που έχει πάθει ζημιά. Περίπου 110 κολόνες είναι αυτές που θα πρέπει να αλλαχθούν. Είδαμε κολόνες να στέκονται πραγματικά στη μύτη, καμένες και ίσα που στέκονταν όλες. Πρέπει να αλλαχθούν όλα αυτά για να υπάρχει και ασφάλεια και να γίνει και ηλεκτροδότηση. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι, όχι μόνο ζητούν, κάνουν έκκληση για να γίνει πολύ σύντομα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, γιατί αρκετά είναι τα σπίτια που έχουν και ηλικιωμένους ανθρώπους και ανθρώπους με σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Άρης, όπου έχει ουσιαστικά ανεβάσει από το ισόγειο στον πρώτο όροφο τους γονείς του, γιατί έχουν προβλήματα αναπνευστικά. Ο παππούς έχει και πρόβλημα οξυγόνο. Από την ώρα που δεν έχει ρεύμα, έχει κατεβάσει τα ρολά ο άνθρωπος για να μην μπαίνει μέσα καπνός από τη φωτιά. Κόπηκε το ρεύμα με αποτέλεσμα να μείνει το σπίτι του κλειστό. Είμαστε σαν τα ποντίκια, έλεγε χαρακτηριστικά, μέσα στο σπίτι. Χρειάστηκε να σπάσει ένα τζάμι προκειμένου να κατέβει να πάρει κάποια προσωπικά αντικείμενα των ηλικιωμένων γονιών του και να τα ανεβάσει στον πρώτο όροφο. Είναι δηλαδή προβλήματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε ίσως. Γι' αυτό και κάνουν έκκληση οι άνθρωποι για να μπορέσουν να τα επιλύσουν. Τώρα, κατά τα άλλα, να σου πω ότι υπάρχει μια ετοιμότητα εδώ πάντα, γιατί ο φόβος δεν έχει φύγει από τους κατοίκους εδώ της Διόνυσης. Απορούν πώς έφτασε εδώ στην περιοχή τους η φωτιά και πόσο γρήγορα έφτασε. Ενώ πρόπερση, λέει, στην προηγούμενη φωτιά είχε κάνει περίπου 3-24 ώρα, τώρα πέρασε μέσα σε 17 ώρες που κράτησε όλο αυτό και τους άφησε βέβαια πίσω στην καταστροφή. Αυτή είναι η εικόνα για την ώρα. Επιχειρούν έτσι τα συνεργεία, προσπαθούν να δουν τι μπορούν να κάνουν προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να λειτουργήσουν οι άνθρωποι, να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, να καθαρίσουν τα σπίτια τους με ό,τι έχει απομείνει από αποκαίδια κλπ. Και να μπορέσουν να συνεχίσουν την ζωή τους.
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα πραγματικά για τους ανθρώπους αυτούς. Μπέκη Μπρουσαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Ακριβώς. Καλή συνέχεια. Τώρα, η Δήμαρχος Πεντέλης, η Νατάσα Κοσμοπούλου, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, έκανε μια σοβαρή καταγγελία. Κατήγγειλε μεγάλη καθυστέρηση στην έλευση εναέριων μέσων πυρόβλησης. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα και στο Στέλιο Βραδέλη.
Όταν έπιασε το βουνό δεξιά του στρατιωτικού νοσοκομείου 414, ήρθαν τα Έριξον και την έσβησαν. Και ήρθανε και χωματουργοί της περιοχής και ανοίξανε κατευθείαν αντιπυρική ζώνη. Δυστυχώς όμως ξανααναζωπυρώνεται πάνω από τη σπηλιά του Νταβέλη. Εκεί λοιπόν δεν φτάνει αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να σβήσουμε. Εκεί καθυστέρησαν τραγικά να στείλουν τα εναέρια. Όταν η φωτιά κατέβηκε και έφτασε στην Περικλέους, η μισή έφυγε για τη Νέα Πεντέλη και μέσω του δάσους έφτασε στη Σουβαλιώτου, στην Πεντέλη. Εκεί πλέον η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Έπρεπε λοιπόν να έρθουν νωρίτερα τα εναέρια μέσα.
Ακούσαμε λοιπόν την Δήμαρχο Πεντέλης να καταγγέλει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα την κυρία Νατάσα Κοσμοπούλου. Τραγική, όπως είπε, καθυστέρηση στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Τώρα, με διαδικασίες εξπρές, τα κλιμάκια θα περάσουν σήμερα και αύριο από όλες τις πληγήσεις περιοχές. Επιχειρήσεις αρχής γενομένης από τον Μαραθώνα, όπου έπιασαν ήδη δουλειά τα κλιμάκια της περιφέρειας για να καταγράψουν τις ζημιές. Μέσα στον Αύγουστο σχεδιάζεται να δοθεί και η πρώτη αρρωγή. Επιπλέον, έκτακτη χρηματοδότηση σχεδιάζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στους 8 Δήμους που επιλέγησαν από τις πυρκαγιές ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε στον συνάδελφο τον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα σχετικά με τις οικονομικές αυτές ενισχύσεις. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε στο Δήμο Μαραθώνα. Από το πρωί, κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής καταγράφουν, φωτογραφίζουν τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Κάποιες από αυτές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Πρόκειται για θερμοκήπια που αυτοί οι άνθρωποι, εκτός ότι έχασαν τον εξοπλισμό, έχασαν τις εγκαταστάσεις, γιατί η φωτιά στο πέρασμά της τα έκανε όλα στάχτη. Έχουν μείνει μόνο τα σίδερα από τα θερμοκήπια. Χάσαν και την παραγωγή, χάσαν αγροτικά μηχανήματα που είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας. Υπήρχαν επιχειρήσεις εδώ με υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας, αγκουριού και άλλων προκυπευτικών, όπου και όλα αυτά έχουν καταστραφεί. Από το πρωί όμως βλέπουμε συνεχώς και πυροσβεστικά αεροσκάφη, τόσο Καναντέρ, Air Tractor, αλλά και ελικόπτερα. Και το ελικόπτερο Έριξον το είδαμε να επιχειρεί περιμετρικά του Δήμου Μαραθώνα και όπου υπάρχει μικροεστία από κάποιο καντιλάκι που βλέπουμε λόγω ότι έχουν ενισχυθεί και άνεμοι να βγαίνει περισσότερος μαύρος καπνός. Συνεχώς τα αεροσκάφη κάνουν ρήψεις έτσι ώστε να προλάβουν την ενίσχυση των ανέμων, μην προκύψει μια νέα εστία φωτιά σε κάποιο άλλο σημείο που δεν έχει καεί, γιατί εδώ πραγματικά στο Δήμο Μαραθώνα, όπου και να κοιτάξεις, όλα γύρω σου είναι μαύρα και γκρίζα, ένα πανέμορφο μέρος με πανέμορφο δάσος, όλα γίναν στάχτη. Τώρα, μέχρι τις 21 Αυγούστου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μέτρα στήριξης στους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην Αττική, όπου δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος. Ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένουμε, προσπαθούν και στο Υπουργείο πολύ γρήγορα, να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr, ώστε οι πυρόπληκτοι να υποβάλουν την αίτηση. Τα χρηματικά ποσά τώρα, αυτή η αρρωγή που θα πάρουν...
Ήδη έχουμε, Βασίλη, ήδη έχουμε ακούσει, ξεκινήσαμε το δελτίο μας με αυτό, το ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, δεν είναι βέβαια το αντικείμενό του, αλλά είπε μιλώντας νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ότι ενδεχομένως και μέσα στον Αύγουστο να δουν τα πρώτα χρήματα στους ανθρώπους που επιλήγησαν από την καταστροφική αυτή πυρκαγιά.
Ναι, προσπαθούν όλες οι υπηρεσίες των Υπουργείων με fast track διαδικασίες, έτσι ώστε να πάρουν τα 10.000 ευρώ και τα 5.000 ευρώ. Ναι. Ανάλογα με τι ζημιά έχουν υποστεί τα κτίρια, αν έχουμε κτίρια που έχουν κρυφθεί ακατάλληλα και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ή μπορεί με κάποιες εργασίες που θα κάνουν να είναι κατοικήσιμα. Παράλληλα όμως το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, προχώρησε σε έκτακτη επιχορήγηση 8 δήμων ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε δημόσιες υποδομές. Και πρόκειται για τους δήμους Ρηλισίων, Διόνυσου, Μαραθώνα, Παλίνης, Πεντέλης, Καλανδρίου, Οροπού, Ραφίνας, Πικερμίου. Βέβαια το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό θα πάρει ο Δήμος Μαραθώνα, ο Δήμος Πεντέλη και ο Δήμος Ρηλισίων, γιατί είναι οι δήμοι που έχουν πληγεί πολύ περισσότερο σε υποδομές και σε εξοπλισμό που είχαν αυτοί οι δήμοι, και έτσι ώστε για να λειτουργήσουν χρειάζονται αυτή την έκτακτη επιχορήγηση, όπως και άλλοι δήμοι επίσης. Θα είναι δύσκολες οι επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε ενίσχυση των ανέμων. Αυτό είναι που τρέχουν τώρα οι πυροσβέστες. Ψηλά στο βουνό παρατηρούμε ότι υπάρχουν ρηπές ανέμου και γι' αυτό τα πυροσβεστικά οχήματα είναι όλα εδώ, και οι πήγες δυνάμεις και από αέρος, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο νέο μέτωπο σε αυτή την πληγήστα περιοχή.
Βασίλη, μας έλεγες νωρίτερα ότι ειδικά στον Μαραθώνα, όπου και να κοιτάξεις, βλέπεις καμένες εκτάσεις, γκρίζα τοπία και αποκαίδια. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί?
Οι άνθρωποι εδώ δεν είναι μόνο το πλήγμα που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις τους με τα θερμοκήπια, το πλήγμα που έχει δεχτεί το φυσικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις εδώ, επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι και τουριστική περιοχή, μου είπαν.
Ακριβώς.
Όπου εδώ στην περιοχή δεν κυκλοφορεί ψυχή. Υπάρχει μια στεναχώρια στα πρόσωπα όλων. Πώς άλλωστε αυτοί οι άνθρωποι που μείναν για 3-24 ώρα ξάγρυπνοι, έχοντας την απειλή της φωτιάς να πλησιάζει στα σπίτια τους, να μπορέσουν να συνέλθουν. Αυτό που βλέπαμε, μου είπαν κάποιοι, σε ταινίες, στο Hollywood και στην τηλεόραση, παρολίγο το ζήσαμε εμείς εδώ. Δεν πιστεύαμε ότι η δύναμη του ανέμου, η φωτιά, μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να διανύσει τεράστιες αποστάσεις και να μην μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τίποτα. Μόνο να σώσουμε τον εαυτό μας, να τρέξουμε προς κάθε κατεύθυνση. Ήταν πάρα πολύ τραγικές οι καταστάσεις που ζήσαμε. Δεν το περιμέναμε, το βλέπαμε στην τηλεόραση, όμως το ζήσαμε και οι ίδιοι. Κανείς, μου είπαν, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όση δύναμη και να υπήρχε σε αυτό το σημείο από πυροσβέστες, από εναέρια μέσα, όπου υπήρχε χορτολιβαδική έκταση, η φωτιά έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και μόλις άρπαζαν φωτιά τα πεύκα, τα έλατα, αμέσως με την καύση εξφοδιονίζονταν κουκουνάρια και είχαμε νέες εστίες φωτιάς σε 200-150 μέτρα, όπου από εκεί πάλι με γρήγορο ρυθμό εξαπλωνόταν τάχιστα. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν με το μέρος των κατοίκων, με το μέρος της πυρόσβεσης, και γι' αυτό είδαμε αυτό το μέτωπο να παίρνει αυτές τις μεγάλες διαστάσεις. Και έχουμε και πάρα πολλά στρέμματα με ελαιόδεντρα που έχουν γίνει στάχτη και αυτοί θα καταγραφούν ώστε να πάρουν κάποια αποζημίωση. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικαταστήσουμε όλα αυτά τα δέντρα και να μεγαλώσουν και να έρθουν σε καρποφορία για να έχουμε το ελληνικό προϊόν, το ελληνικό ελαιόδεντρο.
Υπάρχει παραγωγή γενικότερα. Ναι.
Όμως δεν το βάζουν κάτω, γιατί πολλοί από αυτούς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους που έχουν υποστεί ζημίες, έχουν ακολουθήσει στο επάγγελμα τα παιδιά τους, και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Ζητάνε τη βοήθεια της πολιτείας, έτσι ώστε να μπορέσουν και πάλι να χτίσουν ό,τι έχει καταστραφεί. Εδώ στο Δήμο Μαραθώνα και σε κάθε Δήμο που έχει πληγεί υπάρχει και το ανάλογο γραφείο, όπου μπορούν οι πολίτες να πάνε να κάνουν την αίτηση για το ποια ζημιά έχουν υποστεί, έτσι ώστε και τα κλιμάκια που βρίσκονται έξω να κάνουν την αυτοψία για να πάρουν και αυτοί τα πρώτα χρήματα της αρρωγής, να προσπαθήσουν και αυτοί να βελτιώσουν τα σπίτια τους όσα είναι κατοικήσιμα, να τα φτιάξουν και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια τους, που δεν έχουν που να μείνουν, μένουν σε δομές φιλοξενίας, σε χώρους φιλοξενίας. Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Κάποιοι οργανώναν τις διακοπές τους και ξαφνικά χαθήκαν όλα μέσα σε λίγα λεπτά, Γρηγόρη.
Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Μένει στην περιοχή και αν υπάρξει ανάγκη θα επικοινωνήσουμε ξανά στη διάρκεια του δελτίου μας. Σε κάθε περίπτωση είναι τεράστια, κυρίες και κύριοι, τα λέμε όλες αυτές τις μέρες, η οικολογική καταστροφή στην περιφέρεια Αττικής. Το δείχνουν και τα επίσημα στοιχεία. Το 37% των δασών έχει γίνει στάχτη την τελευταία οκταετία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ταχείας, Χαρτογράφησης Κοπερνικούς και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές που παρουσιάζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Να επαναλάβουμε ότι μέχρι την επόμενη Τετάρτη θα ανοίξει εντωμεταξύ πλατφόρμα για τα μέτρα στήριξης στους πυρόπληκτους από τις φωτιές στη Βορειοανατολική Αττική. Σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή, στεγαστική συνδρομή, αποζημίωση οικοσκευών, καθώς και η ακάλυψη των πρώτων αναγκών των οικοκυριών που επιλήγησαν. Το ποσό της πρώτης αρρωγής ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για τα κτίρια που έχουν κηρυχθεί ακατάλληλα και σε 5.000 για τα μερικώς κατοικήσιμα. Οι πολίτες, να επαναλάβουμε, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους οικείους δήμους, ενώ οι επιχειρηματίες στα αρμόδια τμήματα των περιφερειακών ενωτήτων στις οποίες ανήκουν. Για τις ζημιές, βέβαια, στον πρωτογενή τομέα έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο ΕΛΓΑ. Πέρα από αυτά, τώρα, πώς θα είναι η ζωή μας από εδώ και πέρα, ειδικά στο λεκανοπέδιο? Έτσι θα είναι τα καλοκαίρια μας. Ο Θανάσιος Νένας, καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης και ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο για θέματα κλιματικής αλλαγής και ρύπανσης ατμόσφαιρας, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα.
Περιβαλλόμαστε από ένα δάσος. Η πόλη ουσιαστικά έχει εισέλθει μες στο δάσος. Και δυστυχώς, επειδή είχαμε παρατεταμένη πολλαπλά κύματα καύσωνα παρέα με πολύ λίγη βροχόπτωση όλη τη χρονιά, προφανώς η όλη περιοχή είναι ουσιαστικά μια επιδίδυτη αποθήκη. Ναι. Και το παραμικρό, μια παραμικρή φωτιά μπορεί όντως να ξεκινήσει ένα τέτοιο φαινόμενο, ειδικά όταν παρουσιάστηκε σε περίοδο που έχουμε προφανώς και τα μετέμια. Αυτά τα φαινόμενα που βιώσαμε δεν θα γίνουν μια φορά. Θα είναι ουσιαστικά κάτι που τα περιμένουμε κάθε καλοκαίρι πια. Ο κίνδυνος θα υπάρχει, ναι. Οπότε θα πρέπει ουσιαστικά να προετοιμαζόμαστε κάθε χρόνο για τέτοια ενδεχόμενα.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Θανάσιο Νένη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης. Εν τω μεταξύ, όπως διαβάζουμε στο Air News, πριν από λίγο εκδόθηκε ο χάρτης επικινδυνότητας για αύριο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 9 περιφέρειες της χώρας για αύριο ανήμερα, το 15 Αύγουστο. Πολύ ψηλός λοιπόν ο κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 4 για μια σειρά από περιοχών, προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα αφορά στις περιοχές περιφέρεια Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας, Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να γίνει τώρα αξιολόγηση των μέτρων για τις φωτιές που έχουν ληφθεί, ζήτησε ο δασολόγος περιβαλλοντολόγος Νίκος Χλίκας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση στο τι έργα πρόληψης χρειάζονται. Παράδειγμα, το 23 εδώ ήταν 350 εκατομμύρια για καταρρυθμίσει και αρρεώσεις στα δάση. Αυτά απέδωσαν. οι περιοχές που κάηκαν είχαν δεχτεί τέτοιου είδους έργα. Αυτά τα έργα λοιπόν βράδυναν τη φωτιά. Τι ακριβώς, ή πρέπει να επανασχεδιάσουν τα έργα αυτά. Δεύτερον, αρχούν τα έργα οι καθαρισμοί και αραιώσεις για την πρόληψη ή θέλει μια διαρκή φύλαξη το δάσος 24 ώρες. Τρίτον, τα δάση καταλήφθηκαν. Μήπως πρέπει να γυρίσουμε κάποιες παραγωγικές δραστηριότητες στα δάση με κάποια μορφή ενίσχυσης. Δηλαδή, κτηνοτρόφους δεν έχουμε πια στα δάση της Αττικής. Και πιθανά, αγρότες δεν έχουμε, ρητινοβαραγωγούς δεν έχουμε, τους φυσικούς σκύλακες του δάσους.
Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Μένουμε στο μεγάλο θέμα αυτό της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Βορειοανατολική Αττική μέσα από την πολιτική αντιπαράθεση. Να δούμε την πολιτική διάσταση του ζητήματος αυτού. 15 μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία παρουσιάσαμε αναλυτικά και χθες. Μεταξύ αυτών, η πρώτη οικονομική ενίσχυση για τις άμεσες στεγαστικές ανάγκες, η επιδότηση ενοικίου, η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, κριτική στην κυβέρνηση για το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης της φωτιάς στην Αττική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ομαδικά πήρα πραγματικά από την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας των δασών. Την αποπομπή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Βασίλη Κικίλια, ζήτησε ο Στέφανος Κασελάκης. Εργαλειοποίηση της πυρκαγιάς καταλογίζει στην αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
Έντονες είναι οι επικρίσεις για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που έπληξε τη Βορειοανατολική Αττική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για εργαλειοποίηση της φυσικής καταστροφής, ενώ άσκησε κριτική στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το θέμα που έθεσε για τα πτυτικά μέσα της πυρόσβεσης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να βγάλει μια ακόμα ψευδή ανακοίνωση σχετικά με τα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν στο μέτωπο. Μέσα σε λίγη ώρα, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία απαντά αποστοματικά στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, μόνο χθες επιχειρούσαν 36 εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Βορειοανατολική Αττική, ενώ στις 11 Αυγούστου 29 εναέρια μέσα. Το πιο εξοργιστικό όμως είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που πριν από 2 εβδομάδες καταψήφισε στη Βουλή τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας δημοσίευσε στο X βίντεο όπου φαίνεται από ντρόν της Πάρνηθας πότε ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Βαρνάβα. 6 λεπτά μετά τις 3 από τον ντρόν του Διονύσου φαίνεται το πρώτο ελικόπτερο που καταφθάνει, 4 λεπτά μετά τον εντοπισμό της εστίας, καθώς και η ρήψη που πραγματοποιεί 1 λεπτό μετά. 7 λεπτά αργότερα κατέφθασαν και οι επίγειες δυνάμεις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε στις πληγήσεις περιοχές, μιλώντας έξω από τη βιοτεχνία που έχασε τη ζωή της μια εργαζόμενη, ζήτησε την αποπομπή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Στη συνέχεια, με αφορμή το βίντεο που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, άσκησε με ανάρτησή του σφοδρή κριτική, αμφισβητώντας και τα στοιχεία που έδωσε η πυροσβεστική αναφορικά με τα πτυτικά μέσα πυρόσβεσης.
Σε μια πενταετία που η χώρα είχε χρήματα να επενδύσει, οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη προτίμησαν το πάρτι μετέρων από την πυροπροστασία. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Επίσης ψεύδονται για τα αεροσκάφη που δήθεν πετούσαν. Να αφήσουν τους πίνακες και να μας δείξουν το βίντεο που είδα με τα μάτια μου. Εν κατακλείδη επαναλαμβάνω. Αποπομπή Κικίλια τώρα.
Στο Στέφανο Κασελάκη απάντησε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι διασπείρει ψευδείς ειδήσεις εν γνώση του.
Αυτό που είναι ανεπίτρεπτο είναι να αμφισβητεί την κνησιότητα δημόσιων εγγράφων και μάλιστα εγγράφων των σωμάτων ασφαλείας, όπως αυτό που συμπεριέλαβε το πυροσβεστικό σώμα στη σημερινή αποστομωτική απάντησή του στη συκοφαντική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ περί εναέριων μέσων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο αυτό διασπείρει εγγνώση του ψευδής ειδήσεις, προκαλώντας φόβο στην κοινή γνώμη και ξεπερνώντας κάθε όριο.
Στις πυρόπληκτες περιοχές του Μαραθώνα μετέβη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Είμαστε βαθύτερα συγκλονισμένοι από την τραγική απώλεια ενός συνανθρώπου μας. Δυστυχώς και φέτος στο ίδιο έργο θεατές. Καταστροφή, πυρκαγιές, ακόμη και λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας. Πρέπει πράγματα να αλλάξουν άμεσα. πρέπει να εξυγχρονιστούν τα σχέδια πολιτικής προστασίας.
Κριτική στην κυβέρνηση για απουσία σχεδίου ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Η τεράστια καταστροφή στη Βόρεια και Ανατολική Αττική και η επέκταση της φωτιάς στον οικιστικό ιστό της πρωτεύουσας σηματοδοτεί την πλήρη χρεοκοπία του κυβερνητικού σχεδιασμού που διαφημίστηκε με μεγαλοστομίες και τελικά θαύτηκε στις τάχτες. Η κυβέρνηση είναι ξανά υπόλογη για την παντελή έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας.
Ο κατά σειρό είναι ανεύθυνος Κυριάκος Μητσοτάκης, ας αναλάβει επιτέλους τη μοναδική πολιτική ευθύνη που του αναλογεί και ας υποβάλει την παρέτησή του.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει ακέραια την ευθύνη για αυτή την καταστροφή. Έχει αφήσει τη χώρα αθωράκιστη και έχει μετατρέψει ακόμα και την πρωτεύουσα, την Αθήνα, σε ανοχήρωτη πόλη.
Το επιτελικό κράτος αποδεικνύεται ανίκανο να προστατεύσει τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών.
Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέφθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Διαπιστώνω για άλλη μια φορά την πλήρη έλλειψη προετοιμασίας της κρατικής μηχανής. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπαίτιος, είναι υπόλογος και αυτός και κάθε αρμόδιος επιτελής του.
Οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν και τις επόμενες ημέρες τις επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές.
Ομαδικά πειρά λοιπόν από την αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση βάλει κατά της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Υγείας, ο Ράδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, απάντησε στις αιτιάσεις και στην κριτική ότι το κράτος ήταν απόνα από την καταστροφική πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική. Για να ακούσουμε τι είπε.
Όποιος πραγματικά λέει ότι το κράτος δεν ήταν παρόν σε αυτή την επιχείρηση, με συγχωρείτε, πρέπει να ζήσει σε παράλληλο σύμπαν. Ήταν πραγματικά όλο το κράτος εκεί και πιστεύω ότι ο λόγος που αποφεύθηκε. Γιατί η φωτιά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Μια πραγματικά τεράστια καταστροφή. Αυτή η φωτιά θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε 100 νεκρών. Διότι όταν έφτασε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε κατοικημένη περιοχή, έφτασε μέχρι την αναπαύσεω, εγκλωβίστηκαν, μπορούσαν να εγκλωβιστούν οχήματα, άνθρωποι. Απεδείχθη ότι το 112 και η στρατηγική τη εκένωση λειτουργεί και σώζει ζωέ. Και απεδείχθη ότι το κράτο ήταν εκεί. Τώρα, το Μέγα Αλέξανδρο του Βαβυλώνα να φέρει, τα πευκοδάσει σε αυτέ τι συνθήκε καίγονται.
Επιπλέον, ο κύριος Γεωργιάδης ρωτήθηκε για την κριτική του Στέφανου Κασελάκη περί απουσίας ενέργειων μέσων πυρόσβεσης για το αίτημα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί αποπομπής του κύριου Κικίλια, καθώς και για τη διαπίστωσή του ότι η εικόνα της Αττικής φέρνει σε Καμπούλ.
Έκανε και ρεζίλ, ήταν και πολύ προσβλητικός. Εγώ επικαλούμε όποιον κάτοικο της Πεντέλης θέλετε, όποιον θέλετε, να σας πει αν έβλεπε ελικόπτερα να επιχειρούν στην περιοχή ή όχι. Εγώ με τα μάτια μου μετά σας λέω 50 ρήψεις. Εγώ, ο Άδων Γεωργιάδης. Βάλτε με μάρτυρ, ήμουν στο Μαλία Φλέμινγκ. Κάναμε την εκκίνηση στο νοσοκομείο και μετράγαμε τις ρήψεις. Τι συζητάμε τώρα, αν ήταν η κυβέρνηση ελικόπτερα, το συζητάμε τώρα σοβαρά.
Δεν μου απαντήσατε για το αίτημα Κασελάκη για την αποπομπή του κυρίου Κικίλια.
Καλά, ο κύριος Κασελάκης θέλει να προμηθεί όλη η κυβέρνηση. Τι να σχολιάσω.
Ναι.
Ωραία, έκανε αίτημα ο κύριος Κασελάκης. Εντάξει.
Και είπε ο κύριος Κασελάκης ότι η Αθήνα έγινε Καμπούλ.
Επειδή έχω πάει στην Καμπούλ ως μέλος κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, μπορώ να διαβεβαιώσω τον κύριο Κασελάκη ότι η Αθήνα δεν έγινε Καμπούλ, όχι. Κάνει λάθος. Ευτυχώς.
Εν τω μεταξύ, στο θέμα των αποζημίωσεων αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤ News και ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Ταϊκούρας.
Ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, επικοινώνησε με τον ιδιωτικό τομέα, όπως πάντα ο ιδιωτικός τομέας συμβάλλει σε τέτοιες περιπτώσεις και σε συγκεκριμένη περίπτωση η Τέρενα αναλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση άμεσα του κλειστού γυμναστηρίου.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Σταϊκούρα. Πάμε ξανά στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν πολύ οι τόνοι στο πολιτικό σκηνικό με φόντο την καταστροφική πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική. Ακούσαμε τα ομαδικά πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πώς απαντά το Μαξίμου στις αιτιάσεις και στην κριτική αυτή και κυρίως τι λένε στην κυβέρνηση αναφορικά με το αίτημα να γίνει συζήτηση στη Βουλή για τις καταστροφικές πυρκαγιές?
Τώρα θέλω να πω πως χθες στην διπλωτική σύσκεψη ο κ. Μητσοτάκης σε δηλώσεις του αποτέλεσμα διαρροών το ότι ακριβώς υπόθηκε εκεί φέρεται να εστίασε στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου και στην πολιτική προστασία αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν θα επιτρέψουμε να αποδομηθεί η σημαντική προσπάθεια που έχει γίνει φέτος. Στους ισχυρισμούς του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα εναέρια μέσα και τα στοιχεία παρέτησης πυροσβεστική, αλλά και το αίτημά του περί αποπομπής του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης τονίζει πως ο κ. Κασελάκης διασπείρει ρυθμός του ψευδής ειδήσεις, προκαλώντας φόβο στην κοινή γνώμη και ξεπερνώντας κάθε όριο, και χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την αμφισβήτηση της πλησιότητας δημοσίων εγγράφων των σωμάτων ασφαλείας. Ο κ. Κασελάκης συνέχισε ο κ. Μαρινάκης, αν και πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να γράψει σωστά το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ανάρτησή του. Μικρό είναι το κακό. Έχει δικαίωμα να επιλέξει την αντιπολίτευση να κάνει, ακόμα και την πιο φθηνή ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Ειδικά για το έγγραφο των συστημάτων ασφαλείας, τόνιζε πως είναι ανεπίτρεπο να αφισβητεί τη γνησιότητα δημοσίων εγγράφων και σε αυτό που συμπερίλαβε το περιβαλλοντικό σώμα στην απάντησή του στην συκοφαντική, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ περί αέριων μέσων. Και ως προς το αίτημα τώρα για την συζήτηση στη Βουλή, υπάρχει πληροφορία πως από πλευρά την συγκεκριμένη συζήτηση θα ζητήσει η ίδια η κυβέρνηση, αφού περάσει ένταση και η πίεση από τις πυρκαγιές του Αυγούστου και την υπηρική περίοδο μένει προς το τέλος της, αρχές Σεπτέμβρη δηλαδή, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί και ο σχετικός απολογισμός. Η συζήτηση, η οποία, όπως τονίζουν τα κυβερνητικά στελέχη, θα γίνει επί τη βάση στοιχείων και πραγματικών δεδομένων και όχι με πολιτικά τσιτάτα.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αυτά λοιπόν λένε από το Μαξίμ, αυτά λένε από την κυβέρνηση, αλλά έχουν σε διαφορετικό μήκος κινούνται από την αντιπολίτευση. Για αλαζονία, έπαρση και επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας από πλευράς κυβέρνησης και πρωθυπουργού κάνει λόγο σε νέα αναρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Παντελάκης.
Και ο Στέφανος Κασελάκης έβαλε στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής όσα είπε ο πρωθυπουργός στην χθεσινή διυπουργική και ιδιαίτερα την αναφορά του πρωθυπουργού κάθε χρόνο. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν το πίστεψε όταν το διάβασα, έγραψε ο κύριος Κασελάκης, αλλά έτσι εξηγείται γιατί επιχειρείται να δοθεί ένα σήμα προπαγάνδας για επιτυχή διαχείριση. Είναι το νέο αφήγημα Μητσοτάκη, είπε ο κύριος Κασελάκης. Θα λέμε πόσο πετύχαμε για να ξεχάσουν όλοι πόσο αποτύχαμε. Αυτό, όπως αναφέρει, είναι και η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη τετραετία. Μετά τη Βόρεια Εύβοια υπήρξε το διάγγελμα «Συμπολίτες μου και κατεβασμένα μάτια». Μετά την πρώτη στα χρονικά εισβολή πυρκαγιά στον αστικό ιστό της Αθήνας που κατέκαψε ό,τι βρήκε στο πέρασμά της και για 40 χιλιόμετρα, υπάρχει αλαζονία, έπαρση και επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας. Αναφέρει ο κ. Κασελάκης, υποστελέχωση, έλλειψη εξοπλισμού, παντελώς αναποτελεσματικός συντονισμός. Αυτή είναι η πολιτική προστασία Μητσοτάκη, για την οποία μπορεί να είναι περήφανος ο ίδιος, όμως όχι κάθε πολίτης που αγαπά και νοιάζεται την πατρίδα του. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι με το άνοιγμα της Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει επερώτηση που θα αφορά στις ευθύνες για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική, αλλά και συνολικά στην αποτελεσματικότητα του μοντέλου της πολιτικής προστασίας.
Προμηνύεται πολύ θερμός σε κάθε περίπτωση πολιτικά πάντα ο Σεπτέμβριος. Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοφιλός Ξανθόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα, τόνισε ότι σε γεγονότα μείζωνος σημασίας, όπως οι καταστροφικές πυρκαγιές, το στοιχειώδες που περιμένει κανείς, όπως είπε από την κυβέρνηση, είναι η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης. Ο ίδιος πάντως πήρε αποστάσεις από τη δήλωση Κασελάκη περί Καμπούλ.
Εγώ δεν σας λέω ότι ο Μητσοτάκης ή ο Κικίλας έπρεπε να είναι με τη μάνικα. Προς Θεού, δεν έχω τέτοια προσέγγιση. Εγώ έχω απέτηση από το κράτος, από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, να έχει κάνει πάρει τα μέτρα τα θεσμικά που απαιτείται για να μπορέσουμε ως κοινωνία να αντιπαρατεθούμε στις φωτιές. Δεν το έχει κάνει. Είναι σε μηδανικό επίπεδο αυτή η προετοιμασία.
Εσείς αποδέχεστε ότι είμαστε καμπούλ, αυτό που είπε ο πρόεδρός σας. Λοιπόν, είμαστε καμπούλ, είπε. Είμαστε.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, και εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτού του τύπου η σύγκριση, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα.
Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής απεστείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ζητά να διεξαχθεί προημερησία συζήτηση στη Βουλή για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική. Ερώτηση κατέθεσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να ακούσουμε τις πληροφορίες που μετέδωσε πριν από λίγο η Ελίνα Μπεθάνη.
Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την διαχείριση της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην επιστολή του προς τον Κωνσταντίνο Τασούλα επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να αποτελεί το άλοθη για τις αποτυχίες του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας και σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κρύβεται άλλο από τις ανεπάρκειες των υπουργών του, τις ευθύνες για το επιτελικό μπάχαλο των κυβερνήσεών του, τις φέρνει αποκλειστικά και ακέραια ο ίδιος. Ήρθε η ώρα να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή και τον ελληνικό λαό, σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ζητά να γίνει προημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Βουλή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, η κοινοβουλευτική του ομάδα, κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς. Ζητούν την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς. Ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα προτίθενται να λάβει η κυβέρνηση για την αποζημίωση στο 100% των ζημιών όσων έχουν υποστεί καταστροφές ή περιουσίες τους, σημειώνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, κριτική και από την ελληνική λύση.
Ναι.
Η επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής για την χρήση των πτυτικών μέσων δασοπυρόσβεσης τεκμηριώνει την εγκληματική διαχείριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφέρει η ελληνική λύση.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Αν είπε ότι πραγματικά είναι η θλίψη για την οικογένεια του 8χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα κατασκήνωσης στην κρυοπηγή της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το κορίτσι πέθανε από πνιγμό. Πάμε στον Ανδρέα Σταματόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι γίνεται με τους δύο ανθρώπους που συνελήφθησαν αρχικά από την αστυνομία, ποια είναι η τύχη τους και βεβαίως τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
Οι αστυνομικοί ήδη έχουν συλλάβει τη 19χρονη μαδάρχησα που ήταν υπεύθυνη στο σπιτάκι της κατασκήνωσης όπου διέμενε το 8χρονο κορίτσι, καθώς και τον 34χρονο επικεφαλής της κατασκήνωσης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας. Τώρα και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Παράλληλα όμως, στο πλαίσιο του αυτοφόρου μάλιστα, αναζητείται ο υπεύθυνος κατά τον νόμο της κατασκήνωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται για έναν 72χρονο κάτοικο Αθηνών. Τώρα, ο εισαγγελέας έχει παραγγείλει πραγματογνωμοσύνη στο χώρο στον οποίο βρέθηκε το κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις του. Θυμίζω ήταν σε μια κονιβητική δεξαμενή όπου πήγε σύμφωνα με πληροφορίες ενώ δεν λειτουργούσε εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό μένει να εξακριβωθεί και παράλληλα ο εισαγγελέας έχει διατάξει την πραγματογνωμοσύνη να γίνει και στο υπόλοιπο, στην υπόλοιπη κατασκήνωση, δηλαδή σε όλη την κατασκήνωση προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνταν οι προϋποθέσεις που υπάρχουν από τον νόμο για τη λειτουργία της κατασκήνωσης ώστε να μπορεί με ασφάλεια να φιλοξενεί παιδιά από 6 έως 16 ετών. Να πούμε ότι ο νόμος ορίζει ότι για την δημιουργία πισίνας σε κατασκήνωση και τη λειτουργία της προβλέπεται τοποθέτησή της σε έναν χώρο που πρέπει να είναι οριοθετημένος και ασφαλής για τα παιδιά, περιφραγμένος κατάλληλα με σταθερή περίφραξη ύψους περίπου ενός μέτρου και 20 εκατοστών για να εξασφαλίζεται η χρήση της κατά τη διάρκεια της κολύμβησης από προσωπικό εκπαιδευμένο ναυαγοσώστες. Τώρα αυτά δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο τηρούνταν και θα τα βρει η αστυνομία και το θέμα είναι ότι η οικογένεια θέλει απαντήσεις καθώς σε 10 λεπτά περίπου στις 3 η ώρα γίνεται η κηδεία του 8χρονου κοριτσιού στην Ξεροκρίνη Θεσσαλονίκη όπου διέμενε μόνιμα η οικογένειά της.
Ανδρέα Σταματόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Τουρκία. Σήμερα ο Μαχμούτ Αμπάς βρίσκεται στη γειτονική χώρα. Ο πρόεδρος των Παλαιστινίων, ύστερα από την επίσκεψή του στη Ρωσία και τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνδεόμαστε με την Τουρκία και τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, Γρηγόρη. Ο Μαχμούτ Αμπάς θα συναντηθεί σήμερα στις 18:30 με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αύριο στις 3 θα απευθυνθεί στην ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί εκτάκτως για το σκοπό αυτό, καθώς το σώμα βρίσκεται σε θέσεις διακοπές. Μετά την ειδική συνεδρία της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Αμπάς και Ερντογάν θα ξεναγηθούν σε έκθεση φωτογραφίας με θέμα την Παλαιστίνη στους χώρους του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες του δολοφονηθέντος επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανία, από τις επισκέψεις του στην Τουρκία. Η Άγκυρα, να πούμε πρωτού κλείσουμε, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομιλία του Παλαιστίνιου Προέδρου στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση, την οποία παρουσιάζει ως αντίβαρο στην ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμερικανικό Κογκρέσο, Γρηγόρη.
Εν τω μεταξύ, Γιάννη, οι Τούρκοι δεν έχουν δώσει άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σούμελα, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, στην Τραπεζούδα το 15 Αύγουστο, αύριο, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, αλλά για τις 23 του μηνός. Επομένως, δεν θα πάει αύριο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, και ούτε και στις 23 του μηνός που είναι ανήμερα της εορτής των 9 ημέρων της Παναγίας που δόθηκε η άδεια για να γίνει τελικά η Θεία Λειτουργία. Έπειτα από 11 χρόνια που έδιναν άδεια, γιατί στην πραγματικότητα από το 2010, αλλά μεσολάβησαν κάποια χρόνια που γινόταν συντήρηση και δεν λειτουργήσε η Παναγία Σούμελα, φέτος για πρώτη χρονιά ανήμερα της Παναγίας δεν θα γίνει η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία θα κάνει ο Μητροπολίτης Καλλιοπόλεως Στέφανος. Αυτό αποκοινώθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ ο ίδιος ο κύριος Βαρθολομαίος θα βρίσκεται το 15 Αύγουστο στη γενέτειρά του, βρίσκεται ήδη δηλαδή στη γενέτειρά του Ήμβρου. Πέρσι, να υπενθυμίσουμε, είχε δοθεί την τελευταία στιγμή η άδεια. Υπήρξε και τότε μια δυστοκία κατόπιν παρέμβασης του ίδιου του Προέδρου, του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.
Είναι έκπληξη πάντως αυτή η εξέλιξη, για να σε κάθε περίπτωση, ειδικά φέτος.
εθνικιστικοί κύκλοι, να πούμε ότι αντέδρασαν φέτος πιο έντονα, λέγοντας χαρακτηριστικά, κατηγορώντας το Πατριαρχείο ότι παίζει ένα βρώμικο παιχνίδι γύρω από το θέμα του Πόντου, προσπαθεί να επαναφέρει θέμα πονδιακό ζήτημα, και έλεγαν ότι είναι πρόκληση μάλιστα για την Τουρκία ο εορτασμός της Παναγίας 15 Αυγούστου, όπως γίνεται τόσους αιώνες στο χριστιανικό κόσμο, επειδή, όπως υποστηρίζουν, συμπίπτει με την επέτειο της άλωσης της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς το 1461.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για αποκλιμάκωση της έντασης μέσω επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός αποτελεί ο νέος κύκλος συνομιλιών για τη Γάζα, που αναμένεται να ξεκινήσει αύριο. Με τον Τζο Μπάιντεν να λέει πως το Ιράν δεν θα επιτεθεί στο Ισραήλ αν επιτεθεί συμφωνία για κυχηρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι Τάσα Μπαστέα, συνάδελφος, είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νατάσα, η επίτευξη κυχηρίας στη Γάζα θα μπορούσε να αποτρέψει, λένε όλοι, τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Τι να περιμένουμε από αυτή την πολύ διαφημιζόμενη επανέναρξη των συνομιλιών για κυχηρία? Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Γρηγόρη μου. Η αλήθεια είναι ότι λέγαμε χθες ότι υπήρχε πιθανότητα να φτάσει στη Μέση Ανατολή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν. Τελικά σήμερα έγινε γνωστό ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι οι συνομιλίες δεν προχωράνε θετικά, γιατί σε άλλη περίπτωση θα τον είχαμε δει να καταφθάνει. Έχουμε την άρνηση της Χαμάς να κάτσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Επιμένουν οι εκπρόσωποι της Χαμάς ότι δεν πρόκειται να στείλουν εκπρόσωπους τους αύριο στη συνάντηση, η οποία δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα γίνει. Οι πληροφορίες πάντως τι θέλουν να γίνεται στην Ντόχα του Κατάρ. Το Κατάρ είναι μια από τις χώρες μας με την Αίγυπτο που μεσολαβούν για να
έχουν ενεργό ρόλο από την πρώτη.
Ακριβώς. Να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Οπότε δεν υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες, όμως όλοι τονίζουν ότι πραγματικά αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία. Το Ιράν επίσης λέει ότι δεν θα πάρει μέρος σε οποιαδήποτε συζήτηση. Όλοι πιστεύουν ότι μπορεί το Ιράν να περιμένει πρώτα να κάνει ένα χτύπημα ως αντίπινα για τις δολοφονίες των στελεχών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, και μετά ίσως να υπάρχει κάποια συζήτηση. Πάντως ο χρόνος λιγοστεύει για όλους, και να πούμε ότι την ίδια ώρα υπάρχει μια πολύ δύσκολη είδηση από τη Γάζα, καθώς δύο νεογέννητα δίδυμα σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα την ώρα που ο πατέρας τους είχε πάει στο τοπικό γραφείο για να δηλώσει τη γέννησή τους. Τα δύο μωρά ήταν μόλις 4 ημερών. Σκοτώθηκαν μαζί με τη μητέρα τους και την γιαγιά τους.
Και είναι συγκλονιστικές και οι φωτογραφίες του πατέρα. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό μόλις έχει ακούσει.
Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι στιγμή 40.000 άτομα υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Και η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν κάνει πίσω. Μπορεί να πάρουν μέρος στις συζητήσεις, όμως στην πράξη δεν φαίνεται να μειώνεται η επιθετικότητα στη Γάζα.
Πάμε στο σημείο αυτό, Νατάσα, και στο Τελαβίβ να συνδεθούμε τον Κωστή Κωνσταντίνου, τον ανταποκριτή μας, τον απεσταλμένο μας, για τις τελευταίες εξελίξεις από την περιοχή. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Σε λίγο θα συνδεθούμε τον Κωστή Κωνσταντίνου. Μέχρι τότε να δούμε τι είπε ο Μπένι Νατάν, είναι ομότιμος καθηγητής αεροδιαστημικής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ισραήλ στη Χάιφα, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από την Ρέγιο Γεωργίου αν είναι αισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας αύριο.
Δεν είμαι αισιόδοξος. Ο Σινουάρ ίσως θέλει ακόμα και μια παγκόσμια σύραξη. Δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη εκτίμηση, όπως το ξέρετε πολύ καλά, στον Νετανιάχου. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Νασράλα ή ο Χαμενεΐ στο Ιράν. Ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο ίδιος έχει ανακατευθεί πλήρως προσπαθώντας να πείσει το Ιράν να μην αντιδράσει, και επίσης και τη Χεζμπολά. Θα τον ακούσουν. Φοβάμαι ότι κάπως θα επιτεθούν.
Και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να περάσουμε στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Νατάσα, δυναμική συνεχίζεται η αντεπίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με μπαράζ επιθέσεων στη διάρκεια της νύχτας. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε μια εξέλιξη που μας έρχεται από τη Γερμανία, εκεί που οι αρχές εξέδωσαν ένα ένταλμα σύλληψης για έναν Ουκρανό δείκτη για αυτή την υπόθεση με τις εκρήξεις στο Nord Stream το 2022 στον υποθαλάσσιο ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου.
Θυμόμαστε τότε για την μεγάλη έκρηξη που είχε γίνει στους αγωγούς που συνδέανε, που μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία. Οι Γερμανοί δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες. Τότε δεν ήταν ξεκάθαρο αν ήταν οι Ρώσοι ή οι Ουκρανοί πίσω από τις επιθέσεις αυτές. Σήμερα εκδόθηκε αυτό το ένταλμα σύλληψης για έναν Γερμανό δίτη. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται και έρευνες για άλλους δύο Ουκρανούς εκπαιδευτές διτών, μια γυναίκα και έναν άντρα. Το περιοδικό Spiegel έχει σήμερα την είδηση. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό ξαναφέρνει στο προσκήνιο όλη εκείνη την υπόθεση που ανέδειξε την ενεργειακή εξάρτηση της Γερμανίας mm-hmm. από τη Ρωσία.
Ακριβώς.
Και όλες τις επιπτώσεις που είχε αυτή.
Τώρα, επί του πεδίου, τι γίνεται εκεί?
Επί του πεδίου σήμερα οι Ουκρανοί συνεχίζουν την προέλασή τους και πήραν άλλους 100 Ρώσους εχμαλώτους. Έχουν πάρει εκατοντάδες εχμαλώτους τις τελευταίες μέρες και προτίθενται να τους ανταλλάξουν με Ουκρανούς που έχουν εχμαλωτιστεί στο πεδίο του πολέμου. Ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, είπε ότι θα συνεχιστεί η επίθεση των Ουκρανικών δυνάμεων για να αισθανθεί η Ρωσία πως είναι να δέχεται εισβολή στο έδαφος της. Είπε όμως ότι θα προσπαθήσουν να φροντίσουν να μην δημιουργηθεί ανθρωπιστική κρίση. Και δεν προτίθεται να κρατήσουν αυτά τα εδάφη για πάντα, απλά το κάνουν για να αποτρέψουν τις δυνάμεις της Ρωσίας να κάνουν επίθεση στα άλλα μέρη όπου υποχωρούν οι Ουκρανοί μέσα στο Ουκρανικό έδαφος.
Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, περιμένουν να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ποια θα είναι αυτή.
Αυτό είναι αλήθεια, γιατί χθες δημοσιοποιήθηκαν και τα σχέδια που έχει το ρωσικό ναυτικό να χτυπήσει με πυρηνικά όπλα πολλές βάσεις στην Ευρώπη. Είναι σχέδια που έχουν διαμορφωθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Δημοσιοποιήθηκαν χθες από τους Financial Times. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι όσο αυξάνεται η ένταση, κάποια από αυτά τα σχέδια μπορεί να ανανεωθούν.
Ωραία, και να φύγουμε από τα ρωσοκρανικά και να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Είχαμε συναγερμό, ο οποίος σήμανε για τη διαρροή τοξικής ουσίας σε κανάλι. Να τα σκεφτείτε ακριβώς συνέβη.
Ακριβώς ένα κανάλι που πηγαίνει από το Walsall στο Μπέρμιγχαμ, μια πολύ μεγάλη περιοχή. Είχαμε διαρροή μιας τοξικής ουσίας, κυανούχου νάτριου, το οποίο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για τον καθαρισμό μετάλλων. Μια πολύ βαριά ουσία. Οι αρχές είπαν ότι υπάρχει κίνδυνος για όσους ήρθαν σε επαφή με το νερό και έτσι κάλεσαν τους πολίτες σε μια μεγάλη περιοχή της χώρας να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με το mm-hmm. κανάλι.
Και από τη Βρετανία να πάμε στην Ιαπωνία, γιατί ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Φούμιο Κισίντα, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν τον επόμενο μήνα. Και γιατί το αναφέρουμε? Γιατί είναι ουσιαστικά η χώρα με την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και έχουν σημασία οι εξελίξεις πολιτικές.
Ακριβώς, ο Κισίντα έχει εμπλακεί σε διάφορα σκάνδαλα και όπως λες έχει σημασία, διότι η Ιαπωνία αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα και για τους πολίτες. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ζωής και το κόστος στέγασης και η κυβέρνηση τα τελευταία πέρσι ήταν η πρώτη φορά που η Ιαπωνική κυβέρνηση έπειτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε τόσο μεγάλες αμυντικές δαπάνες και σε ένα καθοριστικό, σε ένα κομβικό σημείο για mm-hmm. την διεθνή σκηνή.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με μια πολύ σοβαρή έρευνα με ιδιαίτερως ανησυχητικά στοιχεία που δείχνουν αύξηση των ψυχικών ασθενειών στους νέους. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο θα αναφερθείς και εσύ στην εκπομπή σου αμέσως μετά.
Ακριβώς, είναι καλεσμένος ο ψυχίατρος ο κ. Σάβας Σαββόπουλος. Η έκθεση δημοσιεύτηκε στο Lancet, την πολύ έγκυρη ιατρική επιθεώρηση και λέει ότι τα προβλήματα στην απασχόληση, η κλιματική κρίση και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φτιάχνουν μια δυστοπική ατμόσφαιρα για τους νέους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο προβλήματα ψυχικής υγείας σε όλο τον κόσμο και νομίζω ότι αυτό mm-hmm. είναι ένα τεράστιο καμπανάκι για όλους μας.
Θα σε ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Νατάσα Σαβαστέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ χθες. Θα συνεχίσει πλέον στα play-off του Europa League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ομολογώ ότι δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Θεωρούσα ότι κούτα στραβά θα προκριθεί. Ήταν ένα καλό μονοπάτι, να το πούμε έτσι, ποδοσφαιρικά για τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ξέρω αν και τώρα δεν πέρασε στο Champions League πότε θα τα καταφέρει. Τέλος πάντων, οι ίδιοι είναι απογοητευμένοι στον ΠΑΟΚ τώρα. Θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του ζευγαριού Σάμεκ Ρόβερς Τσέλιε. Είναι η Ρόβερς, είναι ομάδα από την Ιρλανδία και η Τσέλικ είναι από τη Σλοβακία. Σλοβακία στο πρώτο παιχνίδι είχε πει 1-0. Τα δύσκολα είναι αύριο, ανήμερα 15 Αύγουστο, για Πανθηναϊκό και ΑΕΚΟ. Ο Πανθηναϊκός στις 9 και 4 το βράδυ στο Άμστερνταμ Αρίνα θα κληθεί να ανατρέψει το 1-0 της Αθήνας. Και είτε να πάει στην παράτηση, να κερδίσει ένα 0 ή εκεί να παλέψει για την πρόκληση, είτε από νωρίτερα να έχει 2 γκολ. Δύσκολο, αλλά έτσι είναι η ζωή του για να συνεχίσει τα πλοία του Europa League. Η ΑΕΚ έχει κάνει ίδια πάλι με δικά της τραγικά λάθη της άμυνας και του τροματοφύλακα. Ιτήθηκε 3-1 στην Αρμενία. Οπότε τώρα θα πρέπει να κερδίσει με ένα καθαρό 3-0 με 3 γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκληση. Και πριν ξεκινήσει γρηγόρη το πρωτάθλημα, ναι, είναι το Σαββατοκύριακο, έτσι. Mm-hmm. Έχουμε ήδη τις πρώτες κρίνες με τον Αστέρα Τρίπολης.
να απειλεί να μην κατέβει στον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, γιατί εκεί θα υπάρχει ο διαιτητής Σιδηρόπουλος. Και εδώ που θα λέμε ούτε ο Παναθηναϊκός, έτσι βλέπουμε καλό μάτι στο Σιδηρόπουλο, αλλά εκεί που λέμε καλή ποδοσφαιρική χρονιά, δεν φαίνεται ότι ξεκινά καλά, με πολλή γκρίνια πριν ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη, η μέρα της Παναγίας, οι βοριάδες στο Αιγαίο λίγο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουν τα 6 με 7 πρόσκαιρα τοπικά, πιθανόν στις Βόρειες Κυκλάδες και τον Καφυριά και τα 8 Μποφόρ. Η θερμοκρασία πάντως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει στους 40, πιθανόν να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς. Στη Δυτική Στηρία ακόμα και 41 βαθμούς. Ζέστη και σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και εκεί 40. Ζέστη στο Ανατολικό Αιγαίο, το θερμόμετρο θα φτάνει στους 37 βαθμούς. Οι πιο δροσερές περιοχές της χώρας θα είναι οι Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη, εκεί το θερμόμετρο μέχρι 31 με 33 βαθμούς. Στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης, το θερμόμετρο στους 38 βαθμούς. Στα ανατολικά, βέβαια, η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, λόγω του μελτεμιού που θα φτάνει στον Ευωϊκό τα 7 Μποφόρ. Κάποιες μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα θα εκλωθούν σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Δεν αλλάζει ο καιρός την Παρασκευή και το Σάββατο, με ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ, με κάποιες μπόρες μεσημεριανές-απογευματινές σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, τη θερμοκρασία στην Αθήνα να παραμένει στους 38 βαθμούς στο κέντρο εξαρτητικά της πόλης και στα υπηρετικά να φτάνει, πιθανόν και να ξεπερνά για λίγο, τους 40 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».